Mums šobrīd pie klausulas zvērināts advokāts Sandis Bertaitis. Labdien!
Labdien!
Jūs arī esat strādājis ar šīs nozares strīdiem. Kā jūs dzirdot šos argumentus, kur tie ir izskanējuši pirms brītiņa, kā jūs redzat, kā tie ir vērtējami? Jo no vienas no otras puses klausoties, ja nebūtu, tā teikt, ja mēs klausītos katru atsevišķi, izklausītos pietiekam pārliecinoši.
Vispirms droši vien, ka jāpakomentē tā vispārējāk, plašāk par šo situāciju. Jāsaka, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kā piņemsim Latvijas gāze, tā arī citi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, diemžēl Latvijā, ja tā var teikt, mocās ar parādu pierziņas procesu, un ir ļoti, ļoti liels parādnieku skaits, kas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem tiešām traucē normālu komerci darbību. Un ļoti daudz, ne tikai Latvijas gāze, bet arī cita veida, piemēram, siltumapgādes uzņēmumi cīnās ar milzīgu parādnieku nastu. Līdz ar to ir saprotami, cilvēcīgi saprotami, ka dažādas metodas izmanto parādu piedziņā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, bet tas, protams, no juridiskās puses neataisno pretiesisku vai netaisnīgu parādu piedziņas prakses gadījumus. Un faktiski šajā gadījumā, runājot par Latvijas gāzi, tomēr vairāk tas man personīga pārliecība, ka šeit ir saskatāms, zinām, netaisnīgas parādu piedziņas prakses darbības un skaidrs, ka kā tādas viņas no likuma viedokļa nav pieļaujams. Cita lieta ir tā, ar ko šajā lietā ir saskārušās visas puses, ka normatīvais regulējums paredz trīs iestādes, kas potenciāli ir iesaistīts šī strīda risināšanā. Tā ir gan konkurences padome, gan sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, gan arī patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Un šīs kompetences robežas starp šīm visām trim iestādēm atsevišķās situācijas ir gana plūstošas. Es zinu, ka sabiedrisko pakalpojumu komisijas un konkurences padomes kompetences līdz šim ir bijusi tās kartupeles un tīpaši pieņemsim attiecībā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram Latvijas gāze ir bijis neskaidrības, tad kurš īsti uzrauga šī komercanta darbība, vai tas ir tikai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai arī konkurences padome. No gadījumā konkurences padome tomēr ir pieturēsies pie tā viedokļa, ka viņi ir tiesīgi pamatoties uz konkurences likumu piemērot un uzraudzīt, vērtējot konkurences padomes argumentus, kādēļ viņam ir kompetence, es neredzu būtiskas problēmas un faktiski arī redzot apgabaltiesas motivāciju, apgabaltiesa ir ļoti detalizēti pievērsies un atzinusi, kādēļ konkurences padomē bija kompetence saskaņā ar konkurences likumu arī izskatīt šos pārkāpumus un piemērot naudas sodu. Līdz ar to no tādas kompetences viedokļa viens no argumentiem, ko pārmet Latvijas gāze, ka konkurences padome nebija kompetenta šajā lietā pieņemt lēmumu un sodīt. Es domāju, ka tas ir, neiztur kritiku. Kas attiec uz soda samērīgumu, kas ir otrs viens no būtiskākajiem Latvijas gāzes pārmetumiem, tas ir tiesa, ka konkurences lietās Latvijā sodi finansiāla izteiksmē ir daudz, daudz sāpīgāk nekā, administratīvie sodi, saskaņā administratīvo pārkāpumu kodeksu, jo uz konkurences likuma pamata ir cits pamins, pēc izdevis detalizētas, minskab noteikumus komentē, ir aprēķinājumi šī soda nauda un bieži vien šis soda naudas apmērs ir būtisks, lai komersants justu soda finansiālos logu un lai komersanti tiešām savā darbībā rūpīgāk sekot līdz attiecīgi konkurences likuma ievērošanai. Tāpēc es piekrītu Latvijas gāzē, ka sots ir ļoti liels. Es piekrītu, ka sots radīs neētības un, protams, ka
Latvijas gāze ir nenosauca konkrēti to piemēru, kur esot līdzīgā situācijā mazāks sots, varbūt arī nevēlējās, zinām, jau apsvērumu dēļ.
Tas, protams, vienmēr var diskutēt, kā ir bijis līdzīgās situācijās, bet jebkurā gadījumā parasti konkurences pārkāpumiem ir šie sodi ir ievērojami un viņa mērķis ir savā ziņā stimulēt tiešām komersantus nevis formāli samaksāt sodus un turpināt tas konkurences pārkāpjošās darbības, bet tomēr panākt, lai tiešām šis konkurences pārkāpums tiktu novērsts, lai šis sods būtu efektīvs ar šo mērķi. No tā skatu punkta es īsti neredzu problēmas. Protams, neesmu, iepazinies ar visiem lietas materiāliem līdz detaļām, Bet nu, pagaidām esmu piesardzīgs, ka Latvijas gāzē izdotos panākt tomēr šī soda atcelšanas, un mana prognoze tomēr visdrīzāk būs tāda, ka augstākā tiesa atstās šo sodu spēkā.